Kapitulli 9. Pra, edhe beslidhja e parë kishte rregulla për adhurimin hyjnor, si edhe një shenjtëror e tokësore. Sepse ishte ngritur një tabernakull, në pjesën e parë të të cilit ishte vendosur shandani, tryeza dhe bukte për kushtimit, dhe quhej vendi i shenjtë. Pas velit të dytë, vinte një tabernakull që quhej shenjtëroria e shenjtëroreve, që kishte një temjanis prej ari dhe arkën e beslidhjes veshur nga të gjitha anët me arë. Aty ishin vendosur një poçe artë me mana, shkopi e Aronit, që kishte nxjerr sytha, si edhe rasat e beslidhjes. Mbi të ishin kerubinët e lavdis që i bënin hije pajtimores. Për këto nuk mund të flasim tani me hollësi. Pasi çdo gjë përgatitej në këtë mënyrë, prishterinjt hynin gjithmonë në pjesën e parë të tabernakullit për të kryer shërbesat hyjnore, ndërsa në të dytën hynte vetëm kryeprifti, vetëm një herë në vit, kur pa gjak, të cilin ai ofronte për veten e vet dhe për mëkatet që kishte bërë populli i tij nga padia. Me këtë fryma e shenjtë, tregonte se rruga për të vendi më i shenjtë nuk ishte shfaqur ende, përderisa qëndronte ende më këmbë pjesa e parë e tabernakullit. Kjo simbolizonte kohën e tashme, që tregon se dhuratat dhe flimet që ofrohen nuk mund ta pastronin ndërgjegjen e atij që adhuronte, sepse ato lidhen vetëm me të ngrëna të pira, larje të ndryshme ceremoniale, rregulla njerëzore për të zbatuar deri në kohën e një rendi të ri. Por, kur Krishti erdhi si kryeprifti të mirave që do të vinë, a i hyri në përmjet tabernakullit më të madhë dhe më të përsosur, të bërë jo nga duar njerëzish, do me thënë që nuk i përket këti krijimi. A i nuk hyri me anë të gjakut të cjepve dhe viçave. A i hyri një ere për gjithmon në vendin më të shenjt në përmjet gjakut të vetë, duke siguruar shpengimin e përjetëshëm. Sepse kur gjaku i cjepve, e i demave, dhe hiri i mëshqerës, duke spërkatur ata që janë dotur, i shenjtëron duke i pastruar nga jashtë, sa më tepër gjaku i Krishtit, i cili nëpërmjet frymës së përjetshme, i adha veten e vet të panjollosur Perëndis, do të pastrojë ndërgjegjen tonë nga veprat që çojnë në vdekje, që ne t'i shërbejmë Perëndis i gjallë. Për këtë arsye, a i është ndërmjetës një beslidhje e të re, që ata që janë thirur të marin premtimin e trashgimisë së përjetshme tani që a i ka vdekur, si shpërbles për të falur mëkatet e bëra në beslidhjen e parë. Sepse aty ku ka një testament, duhet të vërtetohet vdekje e ati që ka bërë testamentin. Sepse një testament ka vlerë vetëm pas vdekjes, dhe kur nuk ka fuqi kurron ai që ka bërë testamentin. Prandaj, as beslidhje e parë nuk u fun jetë pa gjak, sepse kur Mojsiu ja shpalli gjithë popullit urdhrimet e ligjit, ai mori gjakun e viçave dhe të cjepve, bashkë me ujë lesh të kuq, dhe dek hisopi, dhe spërkati me këto librin dhe gjithë popullin, duke thënë, ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia ju urdhroi të respektoni. Po ashtu, a i spërkati me gjak tabernakullin dhe të gjitha enët e shërbesës hyjnore. Sepse si pas ligjit, po thua gjithçka pastrohet me anë të gjakut dhe pa derdhje gjaku, nuk ka falje. Prandaj ishte nevojshme që shëmbëllesat e gjërave qiellore të pastroheshin me këto flijime, por vetë gjërat qiellore duheshin pastruar me flijime më të mira se këto. Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë nga njerëzit, shëmbëllese shenjtërore së vërtet, por hyri në vetë qiellin që të dalë tani për ne, për para Perëndis. Ai nuk hyri në qiell që ta jap veten her pasere, siç hyn kryeprifti në vendin më të shenjtë çdo vit me gjakun që nuk është i tij. Përndryshe do t'i duhej të vuante shpesh që nga themelimi i botës. Por tani, ai është faqur një herë për gjithmonë në përfundim të jetëve, për ta zgjesuar mëkatin nëpërmjet flijimit të vetes së vet. Ashtu siç është caktuar për njerëzit që të vdesin një herë dhe pas kësaj të vijnë para gjykimit. Po ashtu, edhe Krishti e flijoi veten vetëm një herë për të mbajtur mëkatet e shumë njerëzve. ai do të shfaqet për së dyti, jo për mëkatet, por për të sjell shpëtimin atyre që e presin me padurim.